Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Weekenden stunder til, og dermed er det igen blevet tid til Q&K, magasinet sendt fra en undselig baggård i det indre København. Her forsøger vi at indfange en tendens eller to fra ugen i Mediedanmark. I dag har vi blandt andet fokus på dagblad hjemmehørende på selv samme matrikel, som vi sender fra her. Det er dagbladet Politikken, også kendt som organet for den højeste oplysning. Og Politikken har i den forgangne uge ommøbleret på ledelsesgangen. Amalie Kessler er ny chefredaktør. Hun er det så sammen med Christian Jensen, der har længere været det. Og så er der kommet ny opinionsredaktør, og som noget nyt, en satireredaktør. Begge de to nyudnævnte redaktører sidder med her i programmet, altså opinionsredaktøren og satireredaktøren. Så skal vi også senere i programmet tale køn. Er der to, eller er der mange? Og er medierne med til at fremme en logik, hvor selv de mærkeligste tendenser i tale sættes som helt naturlige? Blot fordi man er bange for at støde nogle få woke-aktivister på manchetterne. Om det emne taler jeg med formanden og næstformanden for en ny forening, Regnbuerådet, en forening, der repræsenterer såvel trans som homoseksuelle, men som mener, at det er gået fuldstændig berserk med den politiske korrekthed. Og så er vi kommet dertil i indledningen af programmet, hvor jeg skal til at introducere min ærede gæstemedvært. Og det er, jeg skal nok afsløre navnet lige om lidt, men jeg kan sige så meget, at det er en journalist, der ikke er bange for at sige sin mening. Heller ikke, når den går arbejdsgiveren, og det er i det her tilfælde som regel Danmarks Radio, imod. Og det er dig, Adrian Hughes, og jeg har lært, at det skal udtales netop på den måde, altså Adrian med A som i
Abe. Abe, lige præcis. Og Adrian som i Brian, og hvordan synes du selv, det gik?
Det ved jeg ikke, hvordan synes...
Adrian. Adrian.
Adrian.
Ja, jeg har jo boet i Danmark hele mit liv, eller hele mit forståelige liv, så jeg har altid sagt mit fornavn på dansk. Men så det... Adrian. Og man kan jo ikke sige mit fornavn på andet end engelsk, og derfor bliver det til Hughes. Og derfor kan jo ingen, altså de er jo nødt til at slå en volte omkring sig selv i midten af navnet, for at sige det første på dansk og det sidste på engelsk. Og det, ja,
og det
var også jeg derfor, burde bare lade det ligge.
Og det forvirrede jo også mig, da jeg blev belært i går, ikke, fordi Hughes lyder jo unægteligt noget britisk klingende, og så præcis. Adrian udtalt på den der abemåde.
Ja. Der ramte du den klokkeren i på Polen. Ja, det gjorde du.
Adrian Hughes.
Ja, perfekt.
Fantastisk. Ja. Jeg har googlet dig, det skal man jo, når man har gæster i studiet, og den ultrakorte introduktion af dig er, at du er uddannet på Journalisterskolen, du har arbejdet på hedengangne P4 i
det er sandheden. Ja.
TV2. Ja. Løje, har du været vært? Det kan jeg faktisk godt... Jeg havde glemt det, men jeg kunne godt huske, at jeg læste det.
Jeg har lavet radio for unge, og så har jeg lavet fjernsyn for voksne, og nu laver jeg så har jeg lavet fjernsyn for meget voksne på DR2 og DRK, og nu laver jeg radio for meget voksne på P1.
Der overtog du lige den der...
Nå, undskyld.
Fair nok. Nu skal jeg ikke
bare gøre det kort,
hvordan jeg kommer igen på den. Altså. For det, jeg havde skrevet ned, var, så har du vært på TV2 Løje, vært på DR2 og DRK, og på P1, kendt for programmerne Kunstquiz, Klog på Sprog. Og så er du også, det forbød din beskedenhed at sige, du er også vinder af Danmarks Radios sprogpris.
Ja, det er rigtigt, ja. Ja, altså, ikke bare det, men jeg fik jo hele tre priser for min podcast Mors afskedsbrev sidste sommer, eller sidste efterår var det, hvor den sågar også fik en pris for bedste spot, vil jeg sige. Det var jo lidt forbløffet over. Det var en af de få priser, jeg ikke selv har indstillet mig selv til. Det gør man jo med radiopriser, du ved. Man sidder og skriver sine egne indstillinger, fordi der er ikke nogen andre, som
gør man det.
Ja, det gør man, Henrik Qvortrup. Det gør man simpelthen. Det er virkelig ydmygende. Du har aldrig fået en pris, du har indstillet dig selv til, men måske skulle du til at indstille dig selv til
lidt flere priser. Jeg troede i al min naivitet, at der var gode folk, der tænkte, at Adrian, han fortjener en pris.
Der er mange gode folk, men ikke nogen, som sætter sig ned og skriver en indstilling, som er lige så overbevisende, som den,
jeg
selv kan
skrive. Det kunne jeg forestille mig. Men det gik jo også meget godt med indstillingen.
Det gik.
Det er sjovt at skulle sige det til dig, men det seneste program, jeg hørte med dig...
Det ved jeg ikke, hvad
det handlede om dine nedre regioner.
Nå, for katten. Ja, okay. Ja, det var meget kinky. Det var Christoffer Lind, som interviewede mig om mine testikler til programmet Klunketid,
ja.
Hvilket i sig selv er en sjov titel, kan man sige. Ikke?
Sendt på radio.
Ja, radio, hele Danmarks snakke, sluder og taleradio.
Ja.
Ja, ja, som jo er en tilsyneladende endeløs, lad os bare sige, godt og vel endeløs podcast, som bliver lavet på en meget begavet måde.
Ja, hvor der jo både er altså, historien om historien, men jo også reelle programmer herunder et om dine testikler.
Ja, altså også om, hedder hun Cecilie Bæk, mener jeg det var, som fortalte om sin vagina.
Ja, det gør jeg, fordi programmet hedder, så vidt jeg husker.
Fissetid, eller hvad?
Fissefornemmelser, tror jeg.
Fissefornemmelser, ja. Okay, ja. Der var jeg tænkte, hold da op. Den fik fuld skrue, vil jeg sige. Altså, så skamlæberne flabrede. Det var et meget interessant program, vil jeg sige.
Hvis jeg nu siger til dig, Adrian, at DR er sygeligt optaget af ungdom.
Ja,
det den kender du så citatet.
Monique, det er Jesper Skåning, som har skrevet det i Politikken. Er det mig, som har sagt det?
Du har sagt det.
Hvornår har jeg sagt det?
Det har du sagt til BT for halvandet år siden.
Okay.
og det er fordi, jeg googlede Adrian kritik af DR, og så skal jeg da lige love for, at det væltede frem. Fordi er der noget, du jo også er kendt, berømt og berygtet for, så er det at turde tale din arbejdsgiver.
Ja. Midt imod. Altså, det var jo simpelthen, som Maria Rørby Rønn sagde for, jeg tror det var i august 2017, der sagde hun, efter at jeg havde afleveret en meget lang svada til hende, en face, ved et stormøde, hvor der var 1800 mennesker med, nogle af dem på Teams fra Aalborg og Aarhus, så sagde hun, så skal jeg ellers lige love for, at proppen er røget af flasken. Og det havde hun ret i. Der havde jeg sparet sammen til stor vrede meget længe.
Og ikke, vi skal tage den diskussion om igen, men bare på kort form. Hvad var dit anliggende der?
Anliggende var hesten Jazz, som var fløjet hen over Atlanten for en eller anden billetpris.
Johannes Langkildes hest.
Johannes Langkildes sikkert udmærket hest. Og selvfølgelig Gitte Rabøl, som er blevet ansat som mangfoldighedskonsulent, altså en stilling ingen nogensinde havde hørt om, til en gage af 2,3 millioner kroner om året. Og så tænkte jeg simpelthen, da jeg læste det i avisen samme morgen, at med venner som dem, vi har i bestyrelsen og direktionen i Danmarks Radio, behøver vi ingen fjender. Og det var nogenlunde, hvad jeg sagde til Maria Rørby Rønn.
Men nu skal jeg jo ikke sådan en skamroster, Adrian, men jeg synes, jeg vil godt for egen regning sige, at jeg synes jo, det forudsætter en betydeligt mål af civil courage og stille sig op.
Og selvdestruktion, Henrik. Altså, hun er jo stadig generaldirektør. Jeg er nu freelancer.
Og man har dog stadig dit udkomme.
Ja, det er rigtigt. Jo, det er rigtigt.
Så den vej rundt. Men,
men hvem beholdt sin faste stilling længst? Det er vi nok også lige nødt til at kigge på.
Og hvem har den højeste løn, trods alt?
Trods alt. Hun tjener det nogle få basøger på mere end mig.
Men helt seriøst, altså, hvad er det, der i dig, der gør, at du bare føler, at det skal du, altså, du skal gå ud af den tangent der?
Altså Henrik, hvis vi skal være helt alvorlige et kort øjeblik her, ikke, så er det jo fordi, jeg elsker min arbejdsplads, Danmarks Radio. Jeg har været der, jeg er barnefødt der, jeg er opvokset der, jeg har trådt, altså de har tømt mine blæer, ikke? Jeg har været der i praktik i børne- og ungdomsafdelingen fra 85 til 86, og i grove træk, alt hvad jeg har lært af journalistik, har jeg lært i og omkring og på Danmarks Radio. Jeg vil den arbejdsplads det godt. Og der var jo simpelthen en sommer, hvor lortesagerne simpelthen væltede ned over direktionen og bestyrelsen af eget valg. Altså, det var jo, og det var jo lige før medieforhandlingerne. Jeg mente, at ansættelsen af Gitte Rabøl som mangfoldighedskonsulent ville koste os selvstændigt et sted mellem 5% og 11% af licensen. Det her har jeg sagt til et stormøde. Du kan selv finde filen frem og høre mig citeret fra det her, ikke? Så jeg ville og vil stadigvæk min arbejdsplads, det er godt, men det kræver jo, at man opfører sig altså bare nogenlunde fornuftigt.
Og man må jo sige, hvis man betænker, hvad så det forrige medieforlig månede ud i, så var det jo profetisk, det du forudskikkede.
Det var profetisk, altså, men jeg kan sige, det var jo også sådan, at alle, altså Henrik, det der skete var, at selv samme morgen optrådte Maria Rørby Rønn med et ottespaltet interview i Politikken, hvor hun igen og igen, altså cirka 4 gange, fastslog, at det var en ærgerlig situation, og hun ville gøre alt, hvad der stod i hendes magt, for at den ikke skulle gentage sig. Det sagde hun 4 gange. Og hun sagde så igen det samme til alle medarbejderne ved det her store møde med 1800 medarbejdere, som fulgte med, ikke? Og det blev jeg rasende over, fordi hun havde på intet tidspunkt taget ansvar for situationen. Hun havde på intet tidspunkt sagt undskyld for situationen. Hun havde på intet tidspunkt sagt, at der var foregået noget forkert. Og undskyld, jeg siger det, der er foregået noget forkert, når man ud af det blå ansætter en tidligere mediedirektør til 2,3 millioner kroner om året som mangfoldighedskonsulent. Det er rablende vanvittigt.
Og jeg har lidt på fornemmelsen, at det ikke mindst var brugen af glosen ærgerligt, der pissede sprogrygteren Adrian Hughes af.
Det, som pissede mig af, var, at hun ikke tog ansvar for situationen og undskyldte for det. Hun sagde heller ikke, det må jeg tale med min bestyrelsesformand om, fordi så ville hun synes, at hun kastede ham, Michael Christiansen, ind under bussen. Ikke? Og altså, well, you got me started, Henrik. Det var jo lidt ærgerligt, så gik der nogle minutter med det. Men ja, jeg kan stadig godt blive ophidset over, at vi den sommer altså selv var ude om at få de værste chakaler på ryggen.
Er der nogen af dine kolleger, der kalder dig en redepisser?
Det vil jeg ikke udelukke. Altså, men de, at der var jo mange, som altså, havde en stående applaus efter den der lange svade, som jeg afleverede. Altså, jeg trak ikke vejret i 2 minutter og 42 sekunder, for jeg vidste, at det øjeblik, jeg holdt den mindste pause, ville nogen, for eksempel en fra marketingsafdeling eller informationsafdeling, forsøge at kaste sig ind og putte en sort sæk over hovedet på mig og slæbe mig afsted sprallende ud af dobbeltdøren. Ikke? Så jeg afleverede hele pakken på en gang, og det lød som om, jeg havde forberedt den. Man kan sige, jeg var også vred, da jeg kom på arbejde den morgen. Og ved du hvad, Henrik, samtidig så har man det jo sådan, at når man har sådan et vredesudbrud, så tænker man bagefter på trappen ned fra advokatkontoret, eller hvad det nu er, at der var lige noget, man skulle have haft med. Ikke? Jeg følte egentlig, at jeg fik det hele med på en god måde på de der 2 minutter og 42 sekunder. Jeg synes sådan set ikke, jeg manglede særlig meget.
Nok om din arbejdsplads, da ja. Du leverer det meste af dit freelance-virke, nemlig Danmarks Radio. Nu skal vi snakke om Dagbladet.
Ja.
Hvad er dit yndlingsdagblad?
Jeg læser vanemæssigt hver morgen, hvis det ellers kommer, som papiravis til min velkomstmåtte, Politikken. Det er lidt svært at få den leveret altid, men altså, vi er inde i en god stime i øjeblikket. De må have nogle gode bud for tiden. Men min mand og jeg læser Politikken, og vi insisterer på, at det skal være papiravisen, så gammeldags er vi.
Og der kan ikke være et øje tørt hos mine to nytilkommende gæster herinde i studiet, Mads Sacco Tejlskov og Lotte Folke. I repræsenterer, du gør snart Lotte, og du gør allerede Mads, selv samme papiravis, som den gode Adrian ikke kan gennemføre sin morgen uden. Det er jo meget rart at høre.
Det er da skønt. Og Adrian har jo endda også muligheden for at læse den digitalt og på sin telefon og lytte til den som podcast og sådan noget. Så der er masser af muligheder de morgener, hvor budene svigter.
Og det gør de lidt for ofte, fornemmer jeg.
Ja, det gør de lidt for ofte. Vi har haft en lang batalje med jeres afdeling, og så er der sådan noget med, når man går ind i abonnementsafdelingen, så... Men nej, den kan de ikke klage over i dag, for den avis eksisterer ikke, og det gør den faktisk. Altså, vi har jo set den på digitalt.
Men det er strået, der knækker ryggen på kamelen, det her. Fordi nu har jeg fået den kritik fra Marianne ned i min søns vuggestue, og fra mine svigerforældre, og nu er vi oppe på 3.
Og nu, Adrian, lige om lidt, så holder Adrian en 2 minutter og 42 lang sekunders lang tale, og så er der ikke en
Jeg glæder mig til 2 minutter og 42 sekunder langt par. Men Mads Sacco Tejlskov, jeg er lige nødt til at spørge, fordi det kiggede jeg da på, da jeg læste min morgenavis, da I blev præsenteret som den dynamiske trio. Du blev jo præsenteret som satireredaktør og redaktør for Frisind. Det synes jeg var vildt. Hvad vil det sige at være
redaktør? Nu må du ikke kuppe det her, interview fra mig, Adrian, for pokker da. Spørgsmålet fejler ikke noget, men jeg havde egentlig tænkt mig, at det kommer
jeg glæder mig sådan
til det. Det kommer lidt til.
Jeg sidder bare på sidelinjen til sin magtkamp med
du kommer også. Du er en hund, der er inviteret med til Beachball.
Nej, jeg skal bare lige høre, inden vi går i gang med at undulere de to politikens repræsentanter. Hvorfor er det politikken, der er første valget?
Humor. Altså, vi forsøgte at abonnere på Berlingske Tidende, men Berlingske Tidende er ikke og bliver aldrig nogensinde sjov. Deres groft sagt er jo bare folk, som kaster med omeletter i en snæver bus.
Men er politikken sjov?
Ja. Altså, ATS er et selvstændigt argument for at abonnere på Politikken, og sket i ugen om søndagen er et selvstændigt argument for at abonnere på Politikken. Og så er skribenterne jo gennemgående langt mere personlige, vil jeg sige. Og jeg har behov for at mærke en skribent, Kim Skotte for eksempel, Kjeld Hybel. Jeg har behov for at mærke, hvad hedder jeres bagsideredaktør, Nyvang?
Anette Nyvang.
Jeg har brug for at mærke en ført hånd, et journalistisk og personligt temperament, når jeg læser en tekst, og det gør jeg i Politikken.
Og så skal vi tale med I to, der er kommet ind i studiet. Dig, Lotte Folke, og dig, Mads Sacco. Og Lotte, du er jo ikke tiltrådt endnu over på Politikken. Det gør du først 1. august.
Yep.
Fordi du er i talende stund stadig
hyret ind ude hos Adrians departement på DR, hvor du er vært, som de fleste vil vide, på Deadline.
Korrekt.
Det oplagte spørgsmål er jo, hvorfor skifter du?
Ja, hvorfor skifter jeg? Altså, jeg trænger til noget nattesøvn. Jeg savner at lave avis. Det gjorde jeg i ret meget af mit liv, før jeg kom på Deadline. Der er sådan noget fællesskabsvarme ved at lave avis, som ikke er på DR. Der er mange andre vidunderlige ting på DR, men det der med at stå op om morgenen, møde sit hold, sidde og tale om alt det vigtigste i verden og drive et projekt fremad på den måde, man gør på en avis, det fucking elsker jeg, og jeg glæder mig så åndssvagt meget til at gøre det. Og der er pragtfulde mennesker på Deadline, men vi arbejder jo i sådan nogle sygeplejerskeagtige skiftehold med skiftende mennesker hele tiden, og det er umuligt at lave det der fællesskab, når du producerer tv. Jeg har i hvert fald ikke fundet det sted, hvor man har det.
Og den titel, du får, og nu må du rette mig, det er, at du bliver redaktionschef, og så bliver du opinionsredaktør.
Ja.
Og Mads Sacco, det er jo prik den titel, du har.
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Og nu bliver du satire og, hvad var det?
Frisindsredaktør.
Nu er $1,000 spørgsmålet, bliver du forfremmet, eller bliver du degraderet?
Jeg kommer over i noget, som er nyt, som jeg ikke rigtig ved, hvordan vi skal placere. Det er i virkeligheden det, der er den store udfordring. Det er det, jeg skal finde en løsning på. Hvordan fanden vi tager den her helt centrale del af politikens DNA, som gør, at meget, meget forstandige mennesker, kan jeg jo nu forstå, rent faktisk gider at abonnere på den. Hvordan vi får udviklet det, så det også er appellerende og tiltalende, når ATS kommer til at se anderledes ud på et eller andet tidspunkt. Der er jo nogle skribenter, som man sætter pris på, men de skribenter lever jo ikke for evigt, og vi skal jo gerne sørge for, at alt det her bliver ved med at være en del af politikken. Så jeg ved ikke helt præcis, hvor det er. Jeg ved, jeg rykker fra et sted til et andet, men om det er ned eller op, det kan jeg ikke helt afgøre endnu.
Hvad sådan en satireredaktør og en frisindsredaktør skal lave, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men jeg skal lige spørge dig, Lotte Folke, fordi nu overtager du jo Mads Sackos departement på politikken. Hvad er det, du vil gøre anderledes end det, som Mads har gjort? Og hvad har han ikke gjort godt nok?
Ja, det er jo det spørgsmål, jeg godt vidste, du ville stille, Kvartrup. Men det, som jeg håber, jeg kan komme med, og jeg er jo mega ny her, ikke? Det, jeg håber, jeg kan komme med, ikke mindst fra tv-verdenen, det er, at jeg kan sætte noget blæs på noget af det, der foregår. Der er så sindssygt vildt meget stof på de der sider. Der er folk, der stiller sig frem med hele deres person, som Adrian beskriver det, som er en særlig politikken-debat-genre, som jeg synes er undervurderet. Altså vidnesbyrdet som debat-genre, mener jeg, det er politikken, der har opfundet. Jeg har tit stjålet de mennesker til Deadline, puttet mit Deadline, fået al æren for, at de fortalte en historie, som slog igennem, både som mennesker og med en holdning. Og jeg synes ikke, Deadline skal have æren for det. Jeg synes, politikken selv i højere grad skal sætte en større højtaler på de mennesker, måske udkomme med dem på nogle nye, mere højtråbende måder, finde måder at fyre op for selvtilliden på debatstof, fordi jeg er et gammelt journalist-røvhul. Jeg kan godt huske dengang, debatstoffet i aviserne var en retræte. Stilling, man kom til, når man ikke rigtig orkede at have så travlt længere, men så kunne man sidde og klippe nogle læserbrev til. Det er så sindssygt, hvad der er sket med debatstof i de seneste år. Det kan man se på den redaktion, som Mads har sat sammen, hvor der sidder pisse dygtige journalister, som kunne få, hvad de ville, og offensivt laver debatstof og sætter dagsorden, og i øvrigt får folk til at abonnere på politikken på grund af debatstoffet.
Jeg vil godt lige holde lidt fat i det, du kalder, var det vidnesbyrd indlæg. Altså, giv lige et eksempel. Hvad er et vidnesbyrd indlæg?
Et eksempel kunne være en politibetjent fra Nørrebro, som efter at der kom sådan en stor rapport fra Institut for Menneskerettighed om etnisk profilering i politiet, ikke? Den lagde stor vægt på at tale på de især brune unge mænd, som havde oplevelser med at blive etnisk profileret. Der var jo en fyr, der bliver stoppet, er det sådan noget 300 gange om året på Øresundsbroen, fordi han pendler fra Malmø, fordi han er brun, og eksemplerne er legio, ikke? Alle var sådan, buhu, sikke noget, og kan vide, om det virkelig findes, og det lyder jo godt nok sådan, men man blev også lidt søvnig, og hvad var det for noget statistik? Så er der en betjent, en forhenværende betjent fra Nørrebro, der siger, prøv lige at høre, jeg har oplevet det her på egen krop, jeg har kørt patrulje, hver gang vi stoppede nogen, var de brune, det skyldes den kultur, vi havde, det skyldes alt muligt, ikke nogen unge, onde mennesker, men det var sådan, vi var. Ham læser jeg i politikken, og putter ham i Deadline, fordi det er jo der, den historie som Adrian også siger, får et menneske bagved. Og når du både har en systemisk, strukturel bevægelse, men du også har et menneske, der stiller sig bag den historie og fortæller den, så bliver den historie ægte og stor og stærk også.
Nu kan jeg jo ikke laste dig, Lotte Folke, på det, snarere kigge over på dig, Mads, for de indlæg, der historisk har været i politikken. Jeg kigger lige over på jer begge to, fordi det kan være mine fordomme, men jeg synes, der i politikken er mange indlæg alla. Jeg er, apropos hvad vi skal snakke om senere, jeg er transseksuel, jeg skal til en festival i Aarhus, så jeg vil rigtig gerne deltage, men jeg kan forstå, at DSB har iværksat noget sporarbejde. Nu skal jeg tage bussen. Det er super synd for mig, fordi den weekend havde satset på, at jeg skulle til festival i Aarhus. Jeg ved godt, det satte på spidsen, men det er ikke helt løgn, vel Mads?
Altså,
det lyder da med mig også uheldigt.
Ja, det lyder rigtig skidt.
Og det er en dum dag, det der.
Det, at transpersoner skulle være så hårdt ramt af sporarbejde, det synes jeg da...
Det er ikke okay.
Det synes jeg simpelthen ikke er i orden.
Så den kunne godt stå på en træspalter
altså,
i politikken?
Det er faktisk, jeg har faktisk lige siddet og vist Lotte, hvordan vores weekenddebatsektioner ser ud. Og der er faktisk masser af flydende kønsidentitet i den. Altså, der er både potentielt ammende mænd og en transperson, som efter skiftet CPR-nummer skifter, simpelthen bliver smidt af alle systemer. Nærmest ikke eksisterer i det offentlige Danmarks blik. Ja. Og det er jo sådan...
Er det den kommende weekend?
Ja, det er den kommende weekend, ja, ja. Nu omfavner vi jo fuldstændig klichéerne. Det synes jeg også, man skal gøre. Altså, vi ved godt, at det er billedet på debatstoffet i politikken. Og vi er ret rolige ved det, fordi som vores kernelæser også ville vide, så er der jo utrolig meget andet end det.
Men Mads, må jeg lige spørge, hvorfor?
Og der må gerne være, prøv at høre, der må meget gerne være... En type indlæg som det, som for mig at se med alle de journalistiske parametre, man normalt vil bedømme en historie efter et væsentlighedskriterium. Jamen altså, et menneske, som skifter CPR-nummer, hvilket kan lade sig gøre i Danmark, og derefter bliver smidt ud af alle de systemer, som sikrer en indkomst, og at man kan hente post og pakker. Altså, det er en vanvittig system.
Hvorfor skal politikken omfavne det? Hvorfor skal politikken ikke sige tør øjnene?
Det er jeg da også ret sikker på, at vi gør i et omfang. Det er jo ligesom kan man sige, grundessensen af, at der eksisterer en debat. Det er jo, at man har mulighed for at komme med det modsatte standpunkt. Og det der, synes jeg, der helt klart er sådan inden for den sædvanlige debatskive. Altså, vi vil gerne repræsentere en bredde, som gør, at også nogle af de sådan dagligdags genvordigheder, der kan være, finder vej og bliver en del af den offentlige samtale. Altså, uanset om det handler om, at folk er begyndt at køre for meget på elcykel, og det er svært at være på cykelstierne, som er en debat, der kører lige nu. Og samtidig så har vi jo masser, som handler om fødevarekrisen, og om storpolitik, og om kommunale økonomiaftaler og sådan noget.
Adrian, du må altså,
det, som gør politikken værd at læse og til at holde ud at læse, fordi den selvfølgelig er terminalt politisk korrekt i alle linjer, det er jo, at der er mange journalister på politikken, som er klar over det, specielt når I laver jeres 1. april snart, så er I jo godt klar over, hvad det er for nogle guldbasser, I skal slå på. Ikke? Og jeg husker en herostratisk berømt en af slagsen, hvor I gjorde gældende på forsiden, at nu skulle venner til skilsmisseramte børn også have psykologhjælp, ikke? Og man sad jo der og tænkte, det kunne godt ligne, at der var måske nogle i et eller andet
Er det i virkeligheden det, der er det forsonende, trods
ja, det er,
at helt klart,
det
er de godt er klar over, at den er gal?
De lavede en vanvittig fantastisk 1. april snart i år, hvor det handlede om, at Christian Jensen havde været henne og præsentere den russiske ambassadør for Lykke-Per, som Christian Jensen jo altså, som er chefredaktør for Politikken, går meget højt op i og stort set har lavet noter i en gang hver 10. år, hvorefter den russiske ambassadør siger, det gør jeg da også, og tager de samme noter og sådan, kaster nogenlunde de samme noter i hovedet på Christian Jensen, som Jensen selv har lavet, ikke? Og efterfølgende så overleverer den russiske ambassadør så et eksemplar af Dostojevskis Idioten til nyoversat til Christian Jensen. Det var vi mange, der morede os over ved i vores elevationsseng, vil jeg sige.
Men nu, Mads.
Og det er Lykke-Per år i år, i øvrigt. Christian Jensen har jo lige fyldt rundt.
Det er helt sikkert. Nu skal den læses for fire gange.
Han læser den i år. Den
han er helt op at køre, ja.
Altså, er det undskyld min uvidenhed, er det Lykke-Per år, fordi Christian Jensen...
Han læser den hver 10 år.
Han læser den hver 10 år.
Og han fortæller jo om det.
På den måde?
Ja.
Okay,
ja.
Godt.
Nu er Henrik Vortrup også med.
Nu er jeg så også med.
I den lille klub.
Ja. Jeg har også læst Lykke-Per, men det er godt nok mange år siden, jeg kun læste den en gang. Mads Sarko, nu skal du ikke længere være opinionsredaktør, nu skal du være satireredaktør. Ja. Altså, onde tunger vil måske mene, at det er typisk politikken, at i stedet for at bare lade noget være sjovt, så intellektualiserer man det.
Ja, men jeg har slet ikke det gear i mig. Altså, jeg har slet ikke et intellektuelt gear, der er stærkt nok til at teoretisere over satiren. Altså, der er jeg langt mere forfalden til hurtige penisvitser.
Hurtige penisvitser, sagde du det?
Ja.
Altså, han holder jo med AGF, er det ikke rigtigt?
Jo, fuldstændig. Som der også er en læserbrevskribent, der bemærker i dagens avis. Altså, det viser et vist mål af humor, at man holder med AGF, og det gør jeg.
Okay, hvad skal der ske på satirefronten?
Jamen altså, der skal bygges ovenpå. Altså, Adrian har jo allerede nævnt de institutioner, der findes i politikken, som er humoristiske reservater, men som jo netop også er reservater. Altså, de er hegnet ind. ATS ligger på bagsiden af første sektionen, sket i ugen ligger i PS-sektionen om søndagen. Der findes andre eksempler på det, listen i vores i byen weekendtillæg osv.
Og som også er forrygende.
Som også er helt, helt forrygende, og som jo viser, at der er mange skribenter, som mestrer det humoristiske på avisen. Så det her, det er et spørgsmål om, at jeg giver mig selv den opgave, at det skal bredes ud over alle sektioner, og især digitalt bliver det nødt til at leve lidt bedre, end det gør nu.
Ville det, og jeg ved ikke, hvad jeg har eksemplet fra, ville det være sjov satire, hvis politikken interviewede nogle autoritetspersoner, eller en politikjournalist gjorde det, og så i virkeligheden var nogle andre, der interviewede dem?
Altså, at man på en eller anden måde sad og fik spørgsmål i ørerne, tænker du på?
Måske.
Vild idé.
Det synes jeg er en fremragende idé. Det vil jeg da synes falde inden for en satireredaktørs arbejdsområde.
På politikken?
Ja, helt klart.
Videnskabsfolk?
Også videnskabsfolk.
Fortrup, nu skal du lige huske noget. Og det er, at DR's satirechef har jo været i Deadline hos mig og slået fast, at det kan godt være satire, selvom det ikke er sjovt.
Satire behøver ikke at være sjovt.
Nej, det er simpelthen...
Det er jo nybrud, som simpelthen har givet folk som Mads virkelig mod til at være fuldstændig uhemmet.
Jeg kan gå ind til den her nye opgave med totalt sænket skuldre, og netop velvidende, at det behøver faktisk ikke engang at være sjovt.
Ja. Nej, det er jo en synsforladelse på
forhånd. Hvis det
på
en eller anden måde kan være tankevækkende, men jeg synes faktisk, noget af det, vi har været inde på her, bliver min første og i virkeligheden nok mest centrale opgave, fordi politikken, synes jeg, har fået et meget alvorstungt udtryk de senere år. Altså, vi er blevet meget, meget dygtige til at lave journalistik. Og den dieselmotor er effektiv, men den kan også være en lille smule uscharmerende.
Men nu frister du mig lidt over evne, Mads. Altså, ja. Den nye satireredaktør på Politikken synes faktisk, at det der stunt, de har lavet ude på DR med videnskabsfolkene og flat earthern i øret, er helt okay.
Ja, det synes jeg faktisk. Ja.
Det kunne også udfoldes i Politikken.
Og det har sat i gang hos mig, det er... Fordi hele den debat, der er opstået, hvor jeg synes, der er et element af sådan noget skallesmækkende mimose-tankegang hos de her videnskabsfolk, det tænker jeg, at der er virkelig nogle folk, som trænger til at blive udsat for noget, fordi det her er jo ingenting. Det er jo et lille bitte satireprogram i en gigantisk produktion.
Så de skal bare vente så?
Skal vi vide, om de får et hak af pressenævnet? Altså, om de har overtrådt deres egne regler.
Tror du
altså,
det, Adam?
Er du sindssyg?
Ja, det vil jeg også sætte mine penge på.
De giver jo i deres egne retningslinjer, siger de, at hvis man er udsat for sådan en prank, som det her er, det er en prank, har man tilladelse til at sige, at jeg ønsker ikke materiale.
Det er faktisk kun, hvis det er skjult kamera eller fiktiv identitet. Du kan tro, jeg læste i forberedelsen til interviewet.
Men det er jo i sin essens skjult kamera. Det her er skjult kamera. Men også selvom der står to store fede kameraer i et studie.
Nu hører jeg så Politikens nye satireredaktør. Jeg fornemmer også lidt du på det hold, Lotte Folke.
Men er det okay? Ja. Nej, jeg har sådan set lavet et ret godt kritisk interview, som jeg vil anbefale.
Det skal man jo kunne. Derfor kan du godt personligt have en holdning
til...
Hedder
han Jonas Skov eller sådan noget? Det er satireredaktør.
Åh, hvor
er
du streng, du siger sådan noget.
Ja, men altså satireredaktøren for...
Ja.
Det er
Om jeg synes, det er okay?
Ja.
Jeg synes, det viste, og det spurgte jeg faktisk også Anja C. Andersen, astrofysikeren til Deadline-studiet, som jo er blevet meget hyldet, fordi hun både er pissegod i det der program, men også det perfekte offer for onde DR, ikke? Jeg spurgte hende om lige præcis det, Mads antyder, som er forskere finere end andre, eller mere skrøbelige end andre, fordi Pernille Skipper har jo ikke klaget over at blive taget røven på i det der program, vel? Hun er bare sådan, det gamet. Og det sagde hun, at ja, det er de faktisk. Og det synes jeg er spændende at udfordre...
Finere?
Ja, eller mere sarte, tror jeg var ordet, ikke? Og det synes jeg er spændende at udfordre, fordi forskere har også magt. Og det arbejder vi meget med i Deadline, at se på, at der er mange måder at have magt på. Og det har sådan nogle store formidlende forskere også. Og måske er det ikke helt rigtigt, at de skal have lov til at være sartere end os andre.
Jeg har en formodning. Jeg kan ikke underbygge den med nogen som helst form for eksakt viden, men jeg har en formodning om, hvis man udskrev en meningsmåling blandt Politikens læsere, så vil de synes, at det Danmarks Radio lavede med det der prank-nummer, det er det var fuldstændig uantageligt langt ude.
Men Henrik, der vil jeg gerne sige noget, fordi det vidunderlige ved Politikken og Politikens læsere, det er jo, at det er den allermest folkelige avis, vi har i Danmark. Ikke på den der pseudo-folkelige måde, som Ekstrabladet er, hvor man tror, at folket er dem, der stemmer nej til forsvarsforbeholdet, så viser det sig, at det er faktisk det modsatte. Men på den ægte folkelige måde, hvor du har et kæmpestort publikum. Det publikum er for manges vedkommende middelklassen, men det er faktisk, fordi det er det mest af Danmark. Og det, der kendetegner middelklassen i meget høj grad, og ikke mindst den avislæsende middelklasse, der den kan godt tåle at være uenig. Den kan godt tåle, at man laver sjov, og den kan godt tåle noget ramachan. Og det er ikke politikens opgave at skrive kun det, som dens målgruppe er enig i. Og hvis der er noget, jeg vil gøre noget ved, så er det, at det i højere grad bliver tydeligt, at politikken ikke kun er sat i verden for at skrive ting.
Men hvis det er tilfældet, Lotte Folker, nu kan du ikke stå på mål for, hvad tidligere nuværende ledelse gør, men hvis det er tilfældet, at der er højt til loftet, og hvis ikke læserne kan lide lukken i batteriet, så må de købe et andet sted og købe brød.
Men det gør de ikke, de elsker det jo. Jamen, det er hvorfor, det, der er
hvorfor er det så, at der går panik i politikens ledelse, hvis en eneste gang, der er kritik senest med fødselsdagsomtalen af Rosendal?
Ja, det må du jo spørge dem om, ikke?
Det har jeg set, du har svaret hver eneste gang, du blev spurgt, men du kan godt se, at der er...
Nej, det har der aldrig sagt.
Jo, det må du spørge til. Det vil, du har, jeg så et eller andet andet.
Nej, det var Amalie Kessler blev spurgt.
Nå, det var det er rigtigt, det er Amalie Kessler. Nu gør jeg det uret. Det var Amalie Kessler.
Ja, jeg hedder Lotte Folke. Ja,
Korsholm.
Ja, Korsholm.
Sorry. Ja. Så spørger jeg dig, fordi Amalie Kessler svarede netop det.
At, det glæder hun af på.
Hvad synes du så om panikken, der greb, vil jeg godt have lov at sige, politikken, da det der fødselsdagsportræt blev bragt.
Jeg synes, som jeg også har sagt til Christian Jensen, at det er helt håbløst, at tre chefredaktører går ud og fejlbehandler noget, som er en pissegod debat. Jeg synes, at der blev rejst, at Christina Rosendahl påpegede noget ekstremt interessant og kritisabelt i en tekst, som man den anden vej også kunne argumentere for på sine egne præmisser. Og der skete det vidunderlige, at der opstod en skidespændende debat, der viste alle deltagere noget nyt om sin egen måde at tænke på. Det handler ikke om fejl. Man kan ikke pege på, hvor i de presseetiske regler, der skulle være noget, der var overtrådt der. Og det, jeg synes, politikken skal gøre i sådan en situation, det er at lukke debatten indenfor og sige, fuck, hvor spændende, Christina Rosendahl. Prøv lige at komme her og fortæl, hvor langt ude vi er. Jeg synes ikke, det er en chefopgave at fejlrette noget, som man beder sin velskrivende, kurserende skribent, som man beder om at skrive med fri hånd, og en chefredaktion så bagefter skal gå ind og fejlrette. Jeg synes, det er en misforstået måde at håndtere det på.
Så Masako, din afløser på opinionsredaktørposten synes, at det var, jeg kan ikke forstå dig på anden måde, Lotte Folke, en fejl, at Christian Jensen gik ud og bedsermarkedet der. Er du enig i din efterfølgers syn på den sag?
Jeg synes, det der var en meget, meget fin udlægning, og også den måde, det skulle have været håndteret på i den optimale verden. Og så vil jeg tilføje den ekstra ting, som hedder, at hvis jeg var tiltrådt min nye rolle på det tidspunkt, så havde der jo været et kæmpe rum for også at gribe det der. Altså, jeg ville jo, og det tænkte jeg med det samme, jeg har hørt det der, så ville jeg jo skrive Erik Jensens næste fødselsdagsomtale. Altså, der var jo en kæmpe stor mulighed for også at gribe det der, og have sådan et comic relief på noget, som sagtens kan have en stor alvor og en stor samfundsrelevans i sig, men som jo også på lange stræk er morsomt, og noget, som vi kan tale om på forskellige niveauer. Ikke? Det behøver ikke at blive intellektualiseret. Det kan også være noget, som bare er sådan en watercooler-snak, og der er masser af muligheder i sådan noget, synes jeg.
Lige her til sidst, skal opinions-satirestoffet fylde mere i politikken?
Jeg synes, opinionen skal være sjovere, og jeg håber, at Mads koloniserer hele lortet, så det hele bliver lidt skikker.
Må jeg sige noget her på faldrebet?
Altid.
Du får en god idé fra mig, og du skal ikke betale for den. Lav en 1. april snart hver dag. Det er simpelthen så sjovt at læse Politikken den 1. april, fordi man læser alle artiklerne med en nisse bag øret, hvor man tænker, mon, gør det.
Det er, sådan, Henrik, det er også sådan, Henrik Fortrup læser Politikken, tror jeg.
Præcis. Det er sådan, Henrik Fortrup lever sit liv. Men altså, måske kunne jeg også redigere.
Jeg tror heller, vi står på diskussionen nu her. Lotte Folke, stor held og lykke til dig, når du tiltræder 1. Tak. August. Og også lykke til dig, Mads Sakko, når du får den. Satireredaktør Boston. Og hvad var det nu, det andet var?
Frisind.
Det har vi slet ikke snakket om.
Jeg kan sige det meget kort. Jeg aner ikke, hvor det kommer fra.
Okay.
Jeg
ved simpelthen, det stod i jeres egen avis.
Det var dagens april. Hvorom alting er, og også held og lykke til dig, når du tager over.
Tak for det.
Adrian, nu vil jeg lige læse noget op for dig, som var at læse på DR's hjemmeside for et par dage siden. Voldtægten skete efter, at Preben havde været på deres stambar Cozy i København, som er kendt for at være et sted, hvor LGBT-personer kan føle dem hjemme. Preben var i drag sammen med deres dragveninde den aften, da de på vejen hjem blev udsat for overgrebet.
Der er mange mennesker i spil her. Ja. Altså, for det første er der dem, hvor de kan føle dem hjemme. Hvad betyder det? Altså, det er jo, jeg går ud fra, at det ikke er føle dem hjemme med stor D, så
at ej, det er læseren, med lille D. Det er med lille D.
Jamen, hvad er det for nogen, der kan føle sig hjemme på Cozy? Altså, det er LGBT-personer, men dem kan man vel godt henvise til ved at sige, hvor de kan føle sig hjemme.
Ja, for der står netop ikke sig, der står dem.
Ja, det synes jeg er stærkt mærkeligt. Men altså, men de og deres, altså, jeg ved jo, hvad det her handler om tilfældigvis, så jeg ved, at Preben åbenbart, som, nu gætter jeg lidt, at han er transkønnet, eller, ja, altså, undskyld, jeg sagde han, det må man ikke, vedkommende er transkønnet, men gerne vil omtales med deres og
dem. Altså i flertal?
Ja, altså det, som du og jeg opfatter som flertal, og som vedkommende transperson opfatter som bare en henvisning til vedkommende transperson, Preben.
Men det, der jo sker her, er, at præcisionen i sproget forsvinder.
Det forsvinder. Man forstår det ganske enkelt ikke, og det er rigtig ærgerligt. Altså, fordi jeg synes jo principielt set, at man skal kommunikere på en måde, så man forstår det. Og da du læste den sætning op, så blev i hvert fald jeg hægtet af, og jeg gætter på, at din podcast lyttere også er blevet hægtet rimeligt af.
Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at jeg lige har læst den her sekvens op. Det har jeg, fordi du har været ude og forholdt dig til den, ja. Jeg tror, det var i Berlingske i går, hvor ja. Du sagde, at det der med ordet sej, du har allerede været inde på det, det at det forsvinder, det betyder, at ja, det bliver rent volapyk, som du siger, og så er det jo kun de allermest turbo-woke, ja. Der kan følge med. Turbo-woke, det er ja. Dit udtryk.
Et ord. Ja, ja. Og deraf fremgår det jo så tydeligvis også, at det er jeg ikke og opfatter ikke mig selv som. Altså, jeg er en, du ved, hvidaldrende mand på forløbet 60 år, ikke?
Ja.
Og jeg føler mig, altså jeg føler, i den her diskussion føler jeg mig meget, meget lidt woke, lad mig bare sige det. Og altså med stor smerte for alle, en smule for mig og langt mere for andre. Altså, det er jo virkelig følsomt, det her, Henrik. Det er jo det, vi skal ligesom kigge hinanden i øjnene og overveje, at der er nogle mennesker, som synes, at når jeg udtaler mig på den måde, som jeg gjorde til Berlingske i går, så opfører jeg mig simpelthen respektløst og hensynsløst over for de mennesker, som ønsker at høre sig selv og se sig selv omtalt, som de er deres.
Du er en forræder i forhold ja. Til en større sag.
Ja, det er. Jeg er jo for eksempel selv praktiserende homoseksuel mand, og har været det fra, jeg var cirka 18 år gammel. Og derfor kan de især ikke forstå, at jeg kan sige det, når jeg sådan set burde være en del af LGBT-miljøet. Ikke? Altså, hvordan kan jeg falde andre i LGBT-miljøet i ryggen ved ikke at acceptere den nye måde at bruge personlige pronomener på? Og de synes, det, altså, der er jo intet værre end en fra egne rækker, som vender sine egne rækker ryggen. Og det er sådan, tror jeg nok, at der er en del mennesker i LGBT-miljøet, som opfatter mig. Altså, der er faktisk en, som har henvendt sig til mig på min arbejdsplads her til formiddag, uden at vide, at jeg skulle herind hos dig og tale om det her, og som sagde, undskyld, må jeg lige tale med dig, altså om det, du har sagt til Berlingske i går, ikke? Og altså, man kommer ikke langt ind i den samtale, før den ene eller begge parter har tårer i øjnene. Men I kid you not.
Hvorfor er det, at Danmarks Radio bevæger sig ud i de her pronomener med?
Danmarks Radio forsøger jo, går jeg ud fra, at være en moderne organisation, som tager bestik af, hvordan sproget udvikler sig. Altså, vi taler jo ikke, som vi gjorde i statsradiofoniens tid. Det er jo ikke kammer og sanger Emil Holms statsradiofoni længere. Og selvfølgelig forsøger vi i Danmarks Radio at lade sproget udvikle sig. Det vil også lyde mærkeligt, når du ser, husker du, og ser en vokspop fra Strøget fra 1961, så lyder de jo alle sammen som en tidlig udgave af Tove Ditlevsen. Ikke? Så selvfølgelig udvikler vores sprog sig, det skal det også. Men jeg tror bare ikke på, at en enkelt, meget lille gruppe kan vride et helt sprog rundt, sådan så at det kommer til at tale imod sig selv. Og det her med at bruge flertalsbetegnelser om nogle mennesker, som er enkeltstående, tror jeg simpelthen ikke, der er nogen uden for en meget, meget snæver kreds, som forstår.
Men det gode spørgsmål er vel, i al beskedenhed, hvorfor Danmarks Radio ikke bare siger, selvfølgelig skriver vi sig i stedet for deres her, fordi alt andet er...
Altså, det er jo ikke mig, der har skrevet den artikel, som du henviser til, Henrik, og der er jo cirka, du ved, 1800 mennesker i Danmarks Radio, eller lidt flere, jeg ved ikke, hvor mange vi er for tiden. Altså, der er jo mange mennesker i Danmarks Radio, og de fleste vil andre mennesker det godt. Og når de så hører fra LGBT plus personer, at der er nogle, som gerne ser sig selv omtalt som de er dem, så forsøger de at gå med på den. Og grunden til, at jeg efterhånden har talt sådan ret vocally om det, er, altså jeg skal for eksempel sige, jeg udtaler mig her som Adrian L. Hughes, som tilfældigvis interesserer sig meget for sprog. Jeg er derudover også vært på et sprogprogram, og har været det i 5 år, men min meget, meget dygtige producer, Svala Sigfusser, har bedt mig om at indskærpe, at jeg taler ikke på programmet klog på sprogets vegne.
Fordi her er vi ude i mineret farvand.
Ja, det er vi, og Svala er 25 år gammel, og synes faktisk, at det er hensynsløst. Det var ikke hende, som henvendte sig til mig og sagde, at det her er hensynsløst. Det var en anden. Men der er også et generationsskel her, Henrik, vi er ude i. Ikke?
Og så har vi fået besøg i studiet af en herre i, vil jeg gerne sige, en meget farverig skjorte. Og derudover er du, Jesper Waldfogel, vel også at betegne, hvis i øvrigt Adrians definition af en forræder står ved magt, så er du også betegnet som sådan en, fordi du er også homoseksuel, du er praktiserende homoseksuel, og du er med stifter af og næstformand i en ny forening, Dansk Regnbueråd, som ser et problem. Og hvad er det?
Jamen, vi ser mange problemer. Hvis vi skal kigge på det mediemæssigt, så føler vi, at hele LGBT og alle de uendelig mange bogstaver, diskursen, bliver talt alt for meget op. Man er med til at italesætte en diskurs og en ideologi, som vi i Dansk Regnbueråd vender os gevaldigt meget imod.
Og hvad er det for en talen op?
Hele ideen om, at køn er en social konstruktion, hele ideen om, at vi eksisterer i kraft af, at vi kan sådan set se stort på biologi, vi kan se stort på kultur, vi kan se stort på alting og definere os selv. Der findes 72 køn, der findes uendelige antal seksualiteter osv. Alt det er med til at underminere en hel masse ting i samfundet lige nu, som skaber en enorm usikkerhed i de unge. Det skaber en enorm irritation i ældre, eller altså i den heteronormative del af befolkningen. Og i det hele taget, så gør vi os selv, og jeg siger vi, som den flok, vi tilhører, en enorm bjørnetjeneste ved ikke at gå ind og se på det samfund, som vi skal være en del af, og stille os selv det spørgsmål, er de krav, vi stiller, de ting, vi forsøger at kolportere i den her bevægelse, rimelige?
Men hvad er det konkret, du mener, medierne gør forkert?
Jeg synes, det medierne gør, det er, at de fetisherer hele transdiskussionen, for eksempel. Det er jo en problematik, som de facto vedrører kun en lille promille af befolkningen reelt set. Men det er ligesom blevet talt op til at være hele raison d'être for LGBT-bevægelsen, som i gamle dage handlede om nogle helt andre ting. De kampe er vundet, og nu skal man så åbenbart prøve at finde en anden retning at gå i. Og den fetichering er skide godt fjernsyn. Det er rigtig gode artikler.
Og jeg skal bare lige så, hvad er fetichering?
Fetichering består jo i hele ideen om det her med, at du kan lave dig selv om til noget andet end det, du er. Altså, og den, alt det, der indgår i det, medicineringen, omskabelsen med kirurgi osv. Danmarks Radio har lige haft en programserie lige nu, som handler om lige præcis det.
Og det kommer vi tilbage til lige om lidt, det der program. Jeg vil måske lige inden vi gør det, spille et lille interview, jeg lavede tidligere på dagen med formanden i Dansk Regnbueråd, og formanden hedder Markus Dib Jensen. Og han starter med i det her interview at præsentere sig selv.
Jeg hedder Markus, og jeg er snart 23 år gammel, og oprindeligt fra Randers, bor i København. Og jeg er selv transseksuel. Jeg er født som pige, og i dag der lever jeg som mand. Og jeg har i gåsøjne skiftet køn, eller jeg lever som det modsatte køn, og det har jeg gjort ved at være på hormonbehandling, og jeg har fået kønsbekræftende operationer, og så skiftet mit køn og navn juridisk også.
Og hvordan er det, du ser, at medierne, som du oplever det, er påvirket af den måde, som de her organisationer, du lige har nævnt, ser på tingene?
Jamen for eksempel, nu bruger jeg begrebet transseksuel frem for transkønnet, som er den mere gammeldags betegnelse for sådan nogen som mig. Individer, der har kronisk kønsdysfori, der er den psykiske lidelse, der er mekanismen, der gør folk til transseksuelle. Men ordet transseksuel må man slet ikke bruge. Hvis de så bruger det, så er det ikke de der mainstream medier som sådan. De vil hellere bruge ordet transkønnet, og så anerkender de jo alle pseudokønnene oven i købet.
Og det skal du lige forklare mig, Markus. Hvad er problemet i, at medierne bruger begrebet transkønnet, sådan som du ser det?
Jamen, transkønnet er i dag blevet til en paraplybetegnelse, som rummer alle mennesker, som reelt set ikke er trans. Non-binær, altså nogen, der føler sig som noget midt imellem, eller noget helt tredje, fjerde, som er opdigtet. Og det mener jeg er et problem, fordi hvis man afviser den helt konkrete definition af at være transseksuel, så hentyder man til, at alle dem, som er ligesom mig, at det er noget, at man vælger helt selv, og der ikke er en biologisk mekanisme. Og det gør, at den almindelige befolkning derude har sværere med at forstå og endda acceptere sådan nogen som mig.
Er det, du siger, Markus, at medierne i højere grad burde lægge en kritisk vinkel ned over de her mennesker, som fremføres i diverse programmer, som værende nogen, der vil skifte køn?
Ja, det synes jeg helt klart, der mangler.
Og hvad er det for en kritisk vinkel, du mangler?
Jeg synes ikke, man skal anerkende for eksempel helt almindelige piger med grønt hår og næsering, som har været transseksuel på samme måde, som jeg er det, for eksempel. Og de her, mange af de her piger, de skifter overhovedet ikke køn. De tager ikke nogen af de her skridt, som jeg har været igennem. Dem gad jeg godt at se. Jeg vil gerne se, at man stiller kritiske spørgsmål til dem. Og måske ikke bare blindt anerkender, at de er lige så meget mænd, som biologiske mænd for det første, men lige så meget som jeg er transmand.
Og hvad er det for nogle spørgsmål, man burde stille?
Det er, er du reelt kønsdysforisk, eller er det her påvirket af en politisk ideologi, som du tror på og er en del af, som er ude på den ekstreme venstrefløj?
Er det her, og det spørger jeg så en transseksuel om, er det her gået for vidt?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, man kommer længere og længere væk fra sund fornuft.
Og hvad er den sunde fornuft, som du mener det, og som medierne burde iagttage?
Jamen, det er, at sådan nogen som mig, vi mennesker, der gik fra at have det rigtig dårligt psykisk, og vi prøver at få det bedre, det er noget, alle personer kan forstå. Og så handler det ikke, om at ændre definitionen af, hvad mand og kvinde er. Det handler heller ikke om at opfinde flere køn. Fordi der skal ikke opfindes flere køn for at give plads til sådan nogen som mig. Vi vil gerne være en del af samfundet, af det normale samfund. Og det mener jeg ikke, at det skal ændres.
Og Markus, hvor mange køn er der, hvis du skulle give et bud?
Der er to.
Og så lige her til sidst, Markus, hvis du skulle give et bud, hvad er det så, der afholder medierne fra at stille de her udfordrende, kritiske spørgsmål til det, der sådan er blevet den fremherskende diskurs?
Jamen, de er bange for, at de bliver cancelled af gode grunde. Transaktivister, som man kunne kalde dem, eller måske QIA+, aktivisterne, de er aggressive, de er få, men meget højlytte og dominerende, intimiderende mennesker, som er ude på at gøre alt for at få deres agenda ud i verden på, og det kan de gøre med at påvirke folk, der er kritiske over for den, påvirke for eksempel deres arbejde, altså tro dem. Altså man ser det for eksempel med komikeren Brian Mørk, som også er kritisk til alt det her. De prøver at påvirke hans arbejde, at de tager ud til Comedy Zoo og siger, at vi boykotter det her sted, hvis I ansætter Brian. Og det er det, de kan finde ud af. Og påvirke folk, man kan også sige økonomisk, som gør, at de ikke tør at stå frem, og især også medierne. kunne jeg forestille mig.
Men er det det, der er jeres anliggende, Jesper, i den nye forening her, Dansk Regnbueråd, at I simpelthen vil argumentere for, at medierne skal holde op med at sige, at det her det er almindeligt, fordi det er en lidelse, og de mennesker, der rammer sådan her lidelse, de er stærkt forpint af den. Men at sige, at det er sådan noget, enhver ligesom kan komme til at føle, og derfor selvfølgelig skal bakkes op i og vil have et andet køn, det er at gå for vidt. Jeg prøver bare at forstå, hvad det er, I mener.
Altså, man kan sige, at den accept, som vi nyder i dag i det danske samfund, den er bygger på tre ting. Den bygger på tre ting. Modige aktivister i 70'erne og 80'erne, som banede vej for en kulturændring, som nogle politikere lavede lovgivning i kølvandet på. Og så er jeg bare nødt til at sige, vi står også på skuldrene af en hel masse såkaldt almindelige mennesker, som bare over tid er kommet til at acceptere sådan nogen som os. Og når tingene bliver så sindssyge, som de er nu, når vi selv synes, at det er vanvittigt, så forestiller jeg, hvad andre heteronormative borgere må føle omkring det her. Og så kommer den accept, som vi har vundet, den kamp, vi har kæmpet for, under et fuldstændig enormt og fuldstændig nyttesløst pres. Fordi at folk ikke vil det her. Det handler jo om os alle sammen. Det handler om det sprog, vi taler. Det handler om de børn, vi får. Hvad bliver de påvirket med på sociale medier, og hvordan reagerer vi på den påvirkning, som medierne, de sociale medier, de radio, alt påvirker dem med. Og det, man kan se, det er, at der fra 2014, så er der sket en fuldstændig en eksplosiv udvikling i antallet af primært nu unge piger, hvor det før var en 3-4-5 drenge om året på seksologisk klinik, til langt over 200 om året i snit siden dengang, som lige pludselig føler, når de rammer puberteten, uden ellers har udvist tegn på det før, at de er drenge i stedet for piger. Og så er vores system båret af den her godhedsfetichering og toleranceterror, som jeg kalder det, klar til at servicere dem med kønshormoner.
Og som jeg hører dig, så er det problemet, at så spiller medierne med.
Det gør de jo. Altså, fordi medierne i tale sætter det her konstant, fordi det er godt stof. Det er det, man kalder, du ved, godt det ikke er mig tv, eller godt det ikke er mig journalistik. Og samtidig, så kan man også sidde med en, hvor er det godt, at jeg godt kan acceptere sådan nogen. Så du får det der dopaminfix, som ser uden at tænke freaking 2 skridt videre. Og medierne tænker heller ikke.
Du var selv inde på det før. Danmarks Radio har for øjeblikket en udsendelse hver søndag aften, bedste sendetid, der handler om nogle børn, der er født som piger, og nu gerne vil være mænd. Mm. Der er en dreng eller en pige i puberteten, der gerne vil være pige, og der er en 5-årig dreng, der gerne vil være pige også. De to børn følger man. Der ringede jeg i formiddag til den ansvarlige redaktør på Danmarks Radio, hun hedder Lisbeth Langvad, og spurgte hende, om hun synes, at Danmarks Radio lever op til den forpligtelse, man godt kunne argumentere for, at Danmarks Radio kunne have til at gå kritisk til de holdninger, der kommer til udtryk, for eksempel i det program, jeg lige har omtalt her.
Ja, altså for det første, så mener jeg jo sagtens, at man kan lave nuancerede programmer, uden nødvendigvis at skulle stille sådan nogle revolverspørgsmål. Det, der jo er sindssygt vigtigt i sådan nogle programmer her, det er, at vi sørger for at forholde os kritisk til de mennesker eller det fænomen, vi vælger at skildre. Og det synes jeg bestemt sker her. Altså, det er jo 2 journalister, der har fulgt de her mennesker i 3 til 6 år. Altså det ene sted 3 år, det andet sted 6 år. Det er rigtig lang tid. Og de her journalister har hele tiden haft den indstilling og snakket med familien om, at det her skal være nuanceret, og at der er kritiske spørgsmål. Og de kritiske spørgsmål bliver bestemt også stillet, og det er der blevet talt enormt meget om. Og jeg synes, de svarer på dem rigtig, rigtig mange gange i løbet af programmerne, fordi det er noget, der bliver udsat for enormt meget kritik. Så jeg synes faktisk, at de i meget høj grad forholder sig til den kritik, der kommer fra offentligheden undervejs i de her programmer.
Men spørgsmålet, kunne man forestille sig, at det her er forbigående, at det her barn på et eller andet tidspunkt slet ikke vil skifte køn, er det blevet stillet?
Det er selvfølgelig blevet stillet, og det svarer de jo faktisk også på. De svarer jo rigtig, rigtig mange gange på, allerede i program 1, men også i de andre programmer. De her Astas, som jo har den lille Asta, jo den mindste, der medvirker, at de jo netop forholder sig til, at det kan sagtens være, hun kommer til at skifte igen, og så bakker de også op om det. De forholder sig også til, at hvorfor de overhovedet har valgt at gå med det, hvilket jo var et meget oplagt kritisk spørgsmål, som jo er stillet der i baggrunden, kan man sige. Hvorfor vælger man at gå med det, ved Asta selv nok? Og der forklarer de jo meget fint, hvordan det er, at det er de godt klar over, der er rigtig mange, der stiller spørgsmålstegn ved. Men det de har valgt at forholde sig til er, at de har undersøgt det, og de mener, at det er super, super mange, der også får psykiske problemer, hvis man ikke bliver lyttet til. de er så sikre på, at Asta gennem så mange år føler sig som en pige, at det går de med lige nu. Men de åbner jo også op for, at hvis det er, at Asta på et tidspunkt mere føler sig som Asbjørn, så er de også åbne over for det. Så jeg synes, de svarer meget tydeligt på det, endda flere gange.
Nu kan du selvfølgelig ikke svare på hele Danmarks Radios vegne, Lisbeth Langvad, men kan du sådan fra dag, hvor du sidder, afvise, at der er en eller anden form for en berøringsangst i forhold til at ture udfordre, skal vi kalde sådan de mere woke strømninger, der findes i tiden?
Ja, det synes jeg faktisk overhovedet. Jeg kan ikke udtale mig på hele det her vegne, men jeg synes faktisk ikke, det på nogen måde er noget, der er hold i. Jeg synes, vi tager emner op, som er super vigtige i det samfund, vi lever i. Det er jo sådan, at det her er noget, der findes derude. Det er jo ikke et fænomen, Danmarks Radio finder på og synes er spændende at gå ind i. Det er noget, der findes. Det er nogle familier, der står i det. Det er nogle familier, som bliver bakket op af vores sundhedssystem. Altså, der er jo et helt system omkring det. Det kan man også se i programmerne, hvordan altså seksologisk klinik på Rigshospitalet, alle dem, der ønsker en kønsskifteoperation. Der er jo kæmpe systemer. Der er systemer i skolen, man ser i børnehaven i skolen, hvordan de forholder sig til det. Så det er jo noget, der findes, og det er også noget, som rigtig, rigtig mange har holdninger til. Det er også noget, der er mange følelser omkring, af god grund, for det er mega svært. Det er en svær problemstilling. Så hele ideen med at lave det, er jo ikke at tabe ind i og hvad hedder det, være dommer over, hvad der er rigtigt og forkert. Det handler om at gøre folk klogere på, hvad handler det her om? Hvad er det for noget, man går igennem? For jeg tror, mange af os, der ikke har det inde på livet, synes, det kan være sindssygt svært at forholde sig til.
Og nu kigger jeg så over på dig, Jesper Waldfogel. Altså, du er selv journalist. Synes du, i din egenskab af journalist, at Danmarks Radio i de her dokumentarudsendelser, der kører om søndagen, stiller de nødvendige spørgsmål, sådan som Lisbeth Langvad påstår,
nej,
at Danmarks Radio
gør? Nej, det gør de jo ikke. Altså, nu har jeg set alle programmerne, fordi de ligger online. De har produceret 240 minutter, og det er rent mikrofonholderi på følelsesplan for hele den her problematik. De spørgsmål, de skulle have stillet, og let kunne have stillet. Jeg kan ikke, altså, 240 minutter. Der var plads til, at du havde fået en læge ind, som fortæller, hvad er risikoen for de her såkaldte pubertetsblokkere, som vi udstyrer børnene med, og som er det næste naturlige skridt for Asta. Hvor var den læge henne, som går ind og fortæller om risikoen med det, som er der? Altså det, vi gør i Danmark, er forbudt i Sverige nu, og de er ved at lukke ned for det i England også, fordi at hormonblokkere ikke er reversible. De er ikke ufarlige. For det første er de med til at påvirke et udkomme, som måske ville være blevet et andet. Det er den ene ting. Men for det andet, så betyder det, at de kropsprocesser, du gennemgår i puberteten, kan du ikke bare pausere i overvis, og så forvente, at i det fald, at du skulle vælge at blive i dit eget køn, og holde op med at tage dem, så propper du den tissemand ud, du skulle have haft, eller de andre, hvad skal man sige, kønsattributter, som man skal leve. Det gør de ikke. Og hvad hedder det? Noget af det, man ser i dokumentaren, det er, og det er igen det der, hvor det bliver det der, du ved, wow, freak TV, ikke? Altså man ser alle de her, skeder, på transpersoner, som er blevet lavet, ikke? Lægen sidder med sådan et moodboard, hvor der er alle de her billeder af hvad hedder det, vaginalplastik. Og som den her dreng, som nu gerne vil være pige, Frederikkes, sidder og siger, du ved, ja, bare giv mig det, bare gør det, jamen, der er en far for det, og så videre, ikke? Der er ikke nogen, det er business as usual, og det er nærmest omkostningsfrit, hvis man ser de her fire afsnit. Og hvis man har mødt sådan en som Markus, for eksempel, det har jeg, han er formand i min forening, hvor jeg er næstformand.
Altså ham, ja,
Som vi lige havde igennem. Ja. Det er en fuldstændig monster ting at skulle leve sådan. Og det, der sker lige i øjeblikket, det medierne er med til at skubbe på, blandt andet med sådan nogle programmer i det hele taget med den der dækning og ukritiske dækning, som jeg synes, der foregår i mainstream-medierne, jamen det er, at det bliver i talesæt som noget relativt omkostningsfrit, altså, og det bliver nærmest løftet op på, i sådan et herostratisk niveau, hvor du hylder det, og hvor du bliver en held, fordi du gør det. Og det har jeg et fuldstændig koloenormt problem med, for det, hvis man møder Markus, så ser man, og han kan fortælle, at det handler virkelig om, at så få børn som muligt skal leve den tilværelse, hvis vi overhovedet kan gøre noget for det. Og det er det modsatte, der sker i øjeblikket.
Fordi, siger han, at det er en sygdom.
Han siger, at det er en psykisk lidelse. Og hvad hedder det? Jeg er nødt til at sige, at det satte virkelig nogle ting på plads for mig. Før jul, det er den samling, jeg plejer at lave. Før jul, der bliver jeg diagnostiseret med ADD. Så jeg er et velvoksen bogstavbarn nu her i mine grå dage. Ikke? Det er en psykisk lidelse at have ADD. Du er til psykiater, du er på medicin osv. Men jeg tror godt, vi kan være enige om, at den lidelse, som Markus skal leve med hele sit liv, er væsentligt højere end det, som jeg skal leve med, som godt må kaldes en psykisk lidelse. Jeg forstår virkelig godt, at han føler sig nedværdiget og uanerkendt for den kamp, han må kæmpe ved sådan set bare med et pennestrøg at stryge hans lidelseshistorie.
Men jeg skal bare forstå, altså, hvad det er, dit problem med den her dokumentar er. Fordi man kunne jo også, som Lisbeth Langvad også gør her, argumentere for, hør her, Danmarks Radio er med indenfor hos nogle familier, der har det på en bestemt måde. Det her er et vidnesbyrd i en standende diskussion. Ja. Se, hvordan de har det, de her børn. Se, hvordan de her forældre tænker.
Ja, det er jeg med på. Men det her, det er jo ikke et fucking indretningsprogram. Altså, som de laver tusind af. De laver meget sjældent 240 minutter fordelt på fire afsnit omkring den her. De bruger seks på den her problematik. De bruger seks år på at lave det. Altså, det mindste, man kunne have forlangt, det var, at der var en meget bredere og en mere kritisk vinkel på de dele af problematikken, som vitterlig er meget, meget kritiske for børnene, for de unge. Altså, så det store problem, jeg har med det, det er, at det er en total missed opportunity til at rent faktisk at kigge i dybden på problematikken. Det bliver ligesom et hvert andet af de der føle-føle-programmer. Den her gang så bare løftet op på et lidt mere freak-agtigt niveau, og det siger jeg ikke for at lyde nedladende på nogen som helst måde, men det er den måde, det er jo det, der gør det piger folk at se det her. Og folk fetisherer det. Det er jo det, Markus også oplever. Så det, at du fejler noget, altså lad os sige, du manglede et ben, og der var et eller andet galt med dig, og folk simpelthen synes, det var det mest interessante at kigge på. Altså det er en tarvelig måde at behandle mennesker og problematikker på, som er uvidere hæftig, og som men, i den grad ikke gavner sagen.
Men er det, Adrian, Danmarks Radios opgave at løfte påstanden om, at det her ikke er mennesker, der bare er født i en forkert krop, men at det er mennesker, der fejler noget?
Altså, jeg har ikke set serien. Og jeg vil sige, nu hvor du beskriver den for mig, Jesper, så vil jeg faktisk sige, at jeg vil sætte mig ned og bruge de 240 minutter på at se serien. Altså, men jeg har jo venner i min nærmeste omgangskreds, som har børn, som er kønsmæssigt dysfunktionelle, som enten er født som drenger og gerne vil være piger, eller føler sig som piger og omvendt. Og altså, man kan sige en ting med absolut sikkerhed, det her er ikke for sjov for nogle, der er midt i det. Folk er jo meget ofte selvmordstruede og har kolossale psykiske problemer. Og det er jo det, som gør, at der er mange programmedarbejdere, hvis der er det, i Danmarks Radio, som siger, vi skal passe meget på, hvordan vi tager fat i det her. Og hvis man har erfaring for, at de mennesker, det handler om, ikke selv vil sige, at jeg er psykisk syg. For jeg har aldrig været syg. Det er jer, som kalder mig syg. Jeg føler mig ikke syg. Jeg føler bare, at jeg er født i den forkerte krop. Altså, hvis man har erfaring for, at de eksploderer fuldstændig op i ansigtet på dig, hvis du siger, men du er jo syg, så lader man være med at gøre det. Og det er jo simpelthen en måde at forsøge at vise en smule menneskeligt hensyn. Jeg synes ikke, det bliver objektivt af den grund, men det er en måde at forsøge at vise
hensyn. Men som jeg hører dig, Jesper, og nu kigger jeg over på dig, så er anken den, at det bliver ligesom gjort til ingenting. Altså, det kunne være et brækket ben, det kunne være...
Ja, okay. Hvis det er sådan, at det er på ingen som helst måde et brækket ben.
Det er ikke to... Jeg måtte ikke finde noget af regne. 120 minutter, så den kan du godt... Det,
okay, fair
mere, mere tidskøk,
så tager jeg den.
Nej, men altså, det, som jo er issue i det, det er, at det er jo bare en reel problematik, som er pisse hård for de familier, der er i den. Og derfor så nytter det ikke noget, ikke at gå mere kritisk til det, når du har så mange minutter at bruge på det.
Men der, hvor jeg sådan sprogligt synes, at den her, hele den her problemstilling bliver kidnappet hen i et andet hjørne, det er, når man ikke længere kan tale om kvinders erfaringer i Burkina Faso eller alle mulige andre steder, eller i arabiske lande, hvor de er undertrykt, Afghanistan osv. Altså, hvis vi hele tiden nødt til at sige, de mennesker, som tidligere blev betegnet som kvinder, eller mennesker, som er i besiddelse af en livmor, og som menstruerer. Altså, de hed i gamle dage, nu siger det så, kvinder. Og det må være muligt at tale om kvinders
erfaringer. Jamen, nu karikerer du. Gør du
ikke? Ja, det gør jeg. Men det må være muligt. Men ikke meget. Det må være muligt at tale om nogle bestemte menneskers erfaringer, uden at skulle involvere 72 køn.
Men altså, kunne man ikke forestille sig, at nu er, lidt ligesom man oplevede med diskussion om homoseksualitet for 50 år siden, at der er ligesom en periode, hvor man er nødt til at overbetone det, og så finder tingene sig et naturligt leje. Kan det ikke være det, vi oplever?
Altså, jeg tror, den hele diskussion omkring, du har ret i, for 100 år siden, hvis man spurgte folk, der var der, jamen, så ville de jo aldrig kunne forestille sig, at vi på alle mulige områder var, hvor vi er i dag. Det er med på. Men ideen om, at vi sådan set bare har siddet med korslagte arme i 100 år og ventet på, at verden skulle blive den verden, vi kender, er jo det værste våd. Fordi i den periode på 100 år, der har vi taget nogle meget, meget alvorlige kampe om ting, som var rigtig dårlige. Nazisme, antisemitisme, kommunisme, racisme, homohad osv. Så det er jo ikke fordi, at vi har siddet. Vi har truffet en masse valg undervejs. Og jeg har det sådan med det her, at det er endnu et valg, vi må forholde os til, fordi det her det er på vej til at spore en hel masse meget, meget væsentlige ting i vores samfund totalt af.
Og jeg tror, jeg lader det være den sidste bemærkning i den her jo super interessante diskussion. Tak til dig, Jesper Waldfogel, næstformand i foreningen Dansk Regnbueråd, der er stiftet af det i dag.
Ja, altså, den er stiftet lidt tidligere, men vi er gået live med det i dag. Ja, det er gået rimelig amok, så det er fedt.
Også tak til dig.
Selv tak, Henrik.
Adrian Maas, som jabe.
Brian, som i Brian Hughes. Ja.
Fordi du vil følge hele vejen igennem som gæstemedvært. Det har været en stor fornøjelse. Jeg vil også gerne takke Søren Gregersen og Rasmus Søgaard ude i regien, for at I som altid har hjulpet mig igennem planlægningen af den her udsendelse. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup. Og planlægger at være tilbage næste uge med en ny udgave af QK. Og men i en lidt anden forklædning end er vant til, så stay tuned og tak for i dag.